îro dişeme le dadgeha Çalyana Stembolê doza ku derbarê gelînende yê weşana giştî nobedar ên piştevaniya rojname Özgür Gündemê kiribûn pêk hat. Heyeta dadgehê bi sedema ku dosya rojnamevan Ayşe Duskan û Ragıp Duran bibeyek û ji bo înan Kızılkaya parasına xwe bike dozê talo xwavit 15 kanûna 2016. Doza gelînende yê weşana giştiyê nobedar ên ku piştevaniya rojnameya Özgür Gündemê kiribûn yekemîn rûniştina dozê li sêzdemîn dadgeha cezayê giran a Stembolê hat dîtin. Di rûniştina dozê de rojnameger Ayşe Duskan, müdirê karê nivîsê yê rojname Înan Kızılkaya û parêzerên wan li dadgehê hazir bûn. Ji girtiyên rojnameya Özgür Gündemê Înan Kızılkaya di parastina xwe de got ez mehekê dibin tecîdê de me û destûra hevdîtina parêzer pêk nayê û got ji bo parastina xwe dem dixwazim. Beriya rûniştina dozê Federasyona Rojnamegerên Ewropayê, Sendika Rojnamegerên Tirkiyeyê, Cemiyeta Rojnamegerên Tirkiyeyê, DİSK û bi beşdarbûna ketkarên çapemeniyê li ber dadgehê daxuyaniyektan çapemeniyê. Ayşe Duskan di axaftina xwe de balî kişand ser zext û zordariyên li ser rojnamegeran û got ji ber ku wan demokrasî û azadiya çapemeniyê xwest tên darzandin.
Abe Musa'nın, Kürtlerin Abe Musa'sının ve bu topraklarda yetişmiş en önemli entelektüellerden birinin, hepimizin Musa amcasının 1992 yılında Diyarbakır'da sokak ortasında vurulup ölmesinin yıl dönümü. Bundan iki yıl önce Kadir Bağdur bisikletiyle Adana'da gündem dağıtan Kadir Bağdur yine sokak ortasında
vuruldu. De bir suçaremin salvegera katilkirna rojnameger Musa Anter de ev bi birani u got bi salane rojnameya Özgür Gündemê rastê zext û zordariyan tê. Kadir Bağdur jî di nav de bi sedan belavkarên wî hatine katilkirin. Em ji bo ku dengê wan bidin bihîstin li virin. Gelê Kurd aşitî dixwaze, aşitî ji bo gelê Tirk jî giring e. Ez bi hêvîme ku dê rojeke kesên ku şer dane dest pê kirin bên darzandin cezayê heq kirine bigirin. Barî wa çî ku li ser navê Federasyona Rojnamegerên Ewropayê axivî da zanîn ku ne tenê Ayşe Duskan û Ragıp Duran ji bo azadiya çapemenî tê darzandin. Peybûra rojnamegeran ev e ku li hemberî îktidarê rastî vegotin û parastina adaletê ye.
And that's why we are all here today, to make sure that that journalist tradition of speaking truth to power continues unaffected and uninterrupted by government.
White be berdawamî got doza her rojnamegerî ji bo me giring e û em ê her dem wan biparêzin. Û çar hevalên me yê Özgür Gündemê niha di girtîgehê de ne, em ê wan biparêzin. Her wiha serokê giştiyê dîskê Faruk Eren jî got em ji bo nîşan bidin ku hevgirtin ne sûc e, azadiya çapemeniyê biparêzin li virin. Em ji bo mafê nûçegirtina gel û demokrasiyê li virin. Hêja gotinê ku rojnamegerên ku li ber dadgeha Çalyana Stembolê daxuyanî dan, di 24-min salvegera qetilkirina rojnamegerê Kurd Musa Anter ku li Amedê hatî bo qetilkirin bi biranîn. Her wiha ji qetilkirina Musa Anter vir de zext û zordariyên li ser çapemeniya Kurd berdewam dikin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stembol.